Ar ziņām Līga Puriņa. Valdība šodien izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par pasākumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai. Nolemts dažādām ministriju iniciatīvām pārdalīt 600 miljonus eiro, no kuriem 103,2 miljonus novirzīs veselības infrastruktūras projektiem. Cita starpā kultūras infrastruktūrai novirzīs 11 miljonus eiro, bet 35 miljoni paredzēti ēku siltināšanai. Kopumā Latvijas valdība krīzē rīkojusies atbildīgi šādu vērtējumu par valdības darbu tikšanās laikā valsts prezidentam Egilam Levitam paudis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Šodien Levits tikās ar Kazāku, lai pārunātu Latvijas Bankas prognozes par tautsaimniecības attīstību jaunā koronavīrusa izraisītās slimības izplatības ietekmē, kā arī valsts stratēģiju krīzes radīto seku mazināšanā. Valsts nodokļu politikas pamatnostātņu izstrādes termiņu visticamāk pārcels uz nākamo gadu, tā vietā izvērtējot nodokļu atvieglojumu piemērošanu, teikts Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu. Līdz šim bija plānots, ka valdība jau šogad varētu nākt klajā ar piedāvājumu izmaiņām nodokļu sistēmā. Tagad nodokļu politikas izstrādes termiņš visticamāk tiks pārcels uz nākamā gada 31. Māju. Sākot ar rītdienu 3. jūniju, pēc ieceļošanas Latvijā no vairuma Eiropas valstu vairs nebūs jādodas 14 dienu pašizolācijā lēmusi valdība. Līdz ar to ministru kabinets veicis grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Līdz šim visiem ceļotājiem, kuri atgriezās Latvijā no ārvalstīm, izņemot Baltijas valstis, 14 dienas bija jāievēro pašizolācija. Šo pēcpusdienu likvidēts ugunsgrēks Ozolu kūdras purvā Kuldīgas novadā. Pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācijas purvā izdeguši aptuveni 84 hektāri zemes. Informācija par ugunsgrēku tika saņemta sestdienas pēcpusdienā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.